Jeg fikk spørsmålet her i stad. Hva er temaet i dag? Og det har jeg gledet meg til å si. Det er Jesus. Og da tenkte alle at der kan vi alt. Og det var på en måte det som var tanken, var ikke det? At det har vi da hørt om før. Så, hæ? Ja, det var det som var tanken, ja. Ja. Men, dere kjenner vel lusa på gangen her, så dere skjønner jo at det alltid er ikke så enkelt når vi først setter i gang. Så, jeg har tenkt jeg skulle si litt grann om Jesus, hans preeksistens. Om hvordan han, hva rollen hans var. Dere er med så langt? Preeksistens, det gikk rett hjem, ja. Og hvis jeg rekker det, så har jeg lyst til å se på Jesus som preeksistent. Altså, hvor var han, hvem var han før alt? Og det er knyttet til å se litt grann på inkarnasjonen, hvilke løfter som han oppfyller, og hva han skuffer. Og ikke minst, hvor er han i dag, og hva står igjen? Det er ganske mye det, er ikke det? Hvis vi klarer oss å få det skvisa ned. Men først så har jeg lyst til å minne dere om en undervisning som jeg hadde litt tidligere her, som egentlig er ganske vesentlig for oss å forstå veldig mye av skriften. Og det er, dere husker denne firkanten som jeg tegnet opp, som skulle representere vår virkelighet. Med Da Vincis menneske i midten. Dere synes det ligner, ikke sant? Tegneferdighetene mine er veldig bra. Og hvordan vi så at hvis vi så på det som var større enn oss, altså makrokosmos som vi kalte det, så kom vi frem til at det er ikke uendelig. Altså det har en ende. Altså makrokosmos, altså det som er større enn oss, det har vist seg at vi kan se og erfare at det ikke er uendelig. Og vi kan også fastslå at universet ikke har vært bestandig. Dere husker disse termodynamiske lovene, hvor vi snakker om at varme går mot et kaldere objekt, altså varme objekt avgir varme til kalde objekt, og hvis da universet hadde vært uendelig gammelt, så hadde alt vært like varmt, eller alt vært like kaldt, om du vil. Derfor, så lenge det er energi i verden som omformer varme til og forflytter seg, så tyder det på at universet ikke er uendelig gammelt. Dere er med så langt? Ja. Hvis dere ikke er med, så nikk allikevel, for det gjør at jeg blir mer godt humør. Og vi hadde også en runde med hvilke krefter som regjerer i makrokosmos med disse tyngdekraftene, altså disse energiene som på en måte holder alt sammen. Rotasjoner og alt sånt som holdes oppe ved de kreftene der. Og så snakket vi om de kreftene som på en måte er knyttet til vår tilværelse og nedover til de små ting, atomer og så videre, hvor det da er termodynamiske lover som gjelder, som holder dette her sammen. Og så har vi disse som går på de helt bittesmå tingene, altså de udelelige tingene. Der er det atomer, og du har sterk atomkraft, og så har du svak atomkraft. svak atomkraft, det stråling og sånne ting som vi kan erfare. Og det sterke atomkraften, det på en måte det som holder alt sammen. Og så husker dere zero point energy. Da så alle veldig sånn fjern ut i blikket. Men altså det var på en måte når du tar se for deg at du tar en flaske og gjør den fullstendig tett, og så tømmer du den for alt av gasser og alt av ting som du kan få ut av den. Og så viste det seg at det var definisjonen på vakuum på 1700-tallet. Og da viste det seg at den var ikke upåvirket av varme, det vil si at det var energi som beveget seg der inne, altså var det noe som foregikk. Så frøs det dette ned til minus 275 grader cirka, og da fant de ut at da var det all denne bevegelsesenergien, om du vil, som er knyttet til termodynamiske lover, den var da tatt vekk av dette her. Og i dette her så finner de altså at i den en liten kubikcentimeter av dette så var det en enorm energi i dette her. Tilsvarende 100 millioner soler, om du vil. Altså det er den energien som holder atomet sammen. Og Bibelen sier han opprettholder alle ting ved sitt ord. Det er ganske fantastisk. Og jeg har lyst til at vi skal se litt på noen av de begrepene som vi bruker om Jesus, bare for å se hvordan de henger sammen med disse tingene. Og så snakker vi også så vidt om, og så må vi ta med at det, her nede, når du kommer ned til under atomnivå, subatomisk nivå, og ned på dette som har med kvantefysikk og sånne ting å gjøre, så viser det seg at det ikke kan bli mindre som vi kan erfare, og det mister noe som heter lokalitet. Det vil altså si at de elementene som alt er oppbygd av, det er akkurat som om de vet hva alt i universet foretar seg samtidig. Og de oppfører seg annerledes om de blir observert eller ei. Det er ganske fantastisk. Og da tenker jeg at da kobler jeg med tro og så videre, og det å observere har altså en effekt på disse subatomiske partiklene. Og jeg ser at dere sliter litt med oss å henge med ennå, men dette er repetisjon av noe vi brukte halvannen time på for noen ganger siden. Og så tegner vi et felt utenfor her. Altså vi kaller det makro, så kaller vi dette for mikro. Og så har vi da erfaring av at det er flere dimensjoner enn det vi erfarer. Vi erfarer høyde, lengde, bredde og tid. Det er de fire dimensjonene som vi normalt sier at vi erfarer. Ikke sant? Men så ser vi at Jesus kommer gående gjennom veggen til disiplene. Og han kan spise et måltid sammen med disse som er på vei bort fra Jerusalem etter oppstandelsen, og han snakker med dem og spiser sammen med dem, og når de skjønner hvem han er, så plutselig blir han borte for dem. Og dette er ikke, hva skal jeg si, bortrykkelse, eller det er ikke å forflyttes til et annet sted, men det handler rett og slett om at han har flere dimensjoner som han kan bevege seg i. Og dette tok vi opp i, når vi snakket om engler og demoner. Hvis dere har hørt på den, så vil dere skjønne at mye av dette her henger sammen, og dette er en forklaring som gjør mye av det bibelske materialet forståelig og begripbart. Og vi ser at det er svært mye har vært skrevet i Bibelen, som man i dag i etterkant, etter mye forskning, finner ut at det, jo, det er sånn det måtte være. Det var en jødisk rabbiner på 1100-1200-tallet som heter Machmonides. Han, bare ved å lese Genesis, så fant han ut at tilværelsen består av 10 dimensjoner, hvorav vi oppfatter 4. Er dere med så langt? Eller er det noen som vil kommentere nå, sånn at jeg ikke roter meg bort i noe? Men dere er med, håper jeg. Så dette kaller vi da, for ikke å ha noe annet, annet ord som passer for det, så kaller vi dette for metakosmos. Altså, det er den delen av vår tilværelse som vi ikke kan erfatte. Den er utilgjengelig for oss, fordi at den befinner seg i dimensjoner som vi ikke naturlig har tilgang til. Personlig så tror jeg at dette skjedde i Genesis 3. Altså, jeg tror at dette skjedde når Adam og Eva hadde vært ulydig og blir sendt ut av Edens hage. Og det står at det er noen kjeruber som skulle stå der og vokte Edens hage. Det står ikke at den skulle bli tatt vekk. Den står der og vokter den. Og for meg så er det at da finnes Edens hage fortsatt. Men den er skjermet i en annen dimensjon enn det vi kan fatte. Og mye av det Gud sier til Adam og Eva, det er, eller han har snakket med seg selv, det er at vi må få de ut av dette her, for ellers så spiser de av livets tre og lever evig i den fallende tilstanden som de var kommet i. Så det var for å beskytte sitt eget skaperverk som de ble sendt ut av Edens hage. Så dette er på en måte et slags virkelighetsskjema som gjør at det er mulig for oss å kanskje få tak i noe av det som står om Jesus og det som står om han i skriften. Hvis vi tar et par steder, altså du kan ta for eksempel Johannes 1. Det er et veldig fascinerende skriftsted om disse tingene. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. I begynnelsen, altså før noe av dette i det hele tatt var blitt til, eksisterte, så var ordet. Det som er veldig interessant, det er faktisk at når man begynner å forske på disse tingene, hva består alt av, så viser det seg at det er enorme mengder informasjon som går inn i alle livets detaljer. Dere som har holdt på med DNA, for eksempel på med medisin eller sånt, og dere vet at dette her henger sammen ut ifra en kodeks eller en informasjon som gjør at en celle blir til det som den blir til, og ikke noe annet, og så videre. Og alt dette her handler om at det er informasjon som må til for at hele skaperverket vårt skal kunne fungere. Og det som evolusjon ikke kan finne ut av, det er hvor kommer informasjonen ifra? Altså, alle de som ser for seg et univers uten tilblivelse av en større makt, altså uten at det er skapt av Gud, de klarer ikke å finne ut av dette. Hvor kommer informasjonen som opprettholder alle ting? Og hvor kommer kraften som opprettholder et hvert atom? Hvor kommer den fra? Hvis den ikke hadde vært tilført, så ville alt implodert. Bibelen sier at han er den som opprettholder alle ting. Kolosserbrevet 1 er den andre skriftsted som på en måte peker veldig på dette med Jesus som den som var før alle ting, og som alt blitt til ved, og alt har sin hensikt til han. Altså, alt som eksisterer har en eneste retning og et eneste opphav, og det er faktisk Jesus. Det sier skriften. Det vil altså si at ingenting av det som er til, inklusive Satan, inklusive ånder og demoner og alt det du ville komme på, alt det blitt skapt av han. Derfor blir det litt patetisk, tenker jeg, med djevelens forsøk på å få Jesus til å falle for at, å tilbe djevelen i ørkenen. Jeg må innrømme at jeg opplever det i denne relasjonen her, så opplever jeg det nesten litt sånn merkverdig patetisk. Men vi skal ta litt grann av tak i dette her, fordi at dette posisjonen som Jesus har. Hvis vi går til første Mosebok, det veldig ofte der vi starter, og så ender vi i åpenbaringsboka for at vi skal ha en ordentlig god andakt. Men i første Mosebok så står det: «I begynnelsen skapte Gud himmel og jord.» Og når det står Gud der, så er det Elohim. Altså, det et flertallsord. Og i hebraisk så er flertall, det er tre og fler. Så det er, de er tre, skal det kunne kvalifiseres for å være et flertall i hebraisk verden. Så hvis vi får tak i det ene verset der, så faller veldig mye av disse andre tingene på plass for oss. Hvis vi tror det, så det veldig mye som løser seg. Og hvis vi går til Kolosserbrevet, som jeg nevnte, så kapittel 1 og vers 15 og utover, så har dere en fantastisk gjennomgang av dette her som Paulus gir. Han starter med i vers 15: «Han er den usynlige Guds bilde.» Altså, alle andre religioner, de har enten en Gud som på en måte er så synlig at du kan ta han under armen og gå et sted, eller en Gud som er så utilgjengelig, for eksempel i muslimsk verden, Allah. Han er helt uforutsigbar, kan ikke nås. Men vi har en Gud som åpenbarer seg. Og han åpenbarer seg først og fremst gjennom Jesus, sin sønn. Han er den førstefødte før alt det skapte. Legg merke til at det står ikke den førstefødte av det skapte, men han er den førstefødte før alt det skapte. Og dette den førstefødte her, det betyr ikke den første i sin art, men det betyr den første i hva heter det, i rang. Altså den fremste av alt. Det Jesus. Så står det videre her: «For i ham alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter, alt skapt ved ham og til ham.» Det vil altså si at rubbel og bit av dette her skapt av Jesus, av Gud, i skapelsen. Og legg merke til at hver gang Gud hadde skapt, så sa han: «Det var godt. Det var godt.» Vi har en tendens til å gjøre noe av det skapte og dette livet her til noe ondt. Noe det ikke er. Alt skapt godt. Men alt kan vi forderve og ødelegge. Det har vi vist. «Han før alt, og i ham blir alt holdt sammen.» Se for dere den energien som holder alt dette sammen. Hvis han hadde sagt at «nå orker jeg ikke mer. Nå er det nok. Nå har dere misbrukt både mitt navn og mine gaver så mye at nå gidder jeg ikke mer. Da ville alt forsvinne. Alt ville implodere eller bli borte eller hva det nå enn er. Fordi at det er han som opprettholder allting. Det er hans trofasthet som opprettholder alle disse tingene her. Det rare er at vi tror at dette her er substans, at det er fast, liksom. Det viser seg at hvis du ser på dimensjonene i et atom, så er det mer ingenting her enn det er substans. Hvis du går ned til atomnivå. Hvis du tar volumet som står igjen av substans mellom nukleus og den som går rundt orbiten i et sånt et atom, så er forholdstallet der, bare for at vi skal ha en mulighet til å forstå hvor mye ingenting det er, men som er kraft, det er fra ett sekund til 30 millioner år. Det er forholdstallet mellom hvor mye ingenting det er i forhold til fast masse. Så den som sier at dette her er ingenting, de har helt rett. Eller det er ikke fast masse på den måten som vi forestiller oss det. Og alt dette her skapte Jesus og Gud og den hellige ånd i sammen, Elohim. De var alle den ene Gud som var til stede og skapte hele verden. Når vi da tenker at Jesus da blir inkarnert, det er for meg en av de mest ubegripelige tankene. Det er at han som skapte hvert eneste atom, selv går inn og lar seg begrense av tiden. Lar seg begrense av det å være en kropp. I Hebreerbrevet så står det at her kommer jeg for å gjøre din vilje. I bokrullen er det skrevet om meg. Og det står også som et referat til Salme 40, så står det at du hadde ikke behag i slakteoffer og brennoffer, men en kropp gjorde du i stand til meg. Og jeg ser for meg dette her, altså, denne konstruksjonen av denne kroppen, er det som Jesus da blir ført inn i ved den hellige ånd i Maria sitt liv, og får lov til å gå inn i tiden, begrenset av tid, begrenset av rom, og han lever altså under de vilkårene som vi er. I Hebreerbrevet så står det altså, en kort tid stilte du han lavere enn englene. Det vil altså si, Jesus som i utgangspunktet, hva skal jeg si, ikke var begrenset av noe av dette her. Ikke noen av disse ti dimensjonene, om du vil. Det var ikke det at han ikke var bare begrenset av de fire som vi erfarer, men han var heller ikke begrenset av de resterende seks som ikke vi forstår riktig ennå. En matematiker kan forstå det. Men han var utenfor det hele, og han hadde skapt alt sammen. Og han var utenfor tiden, det vil si at han visste utmerket godt hva som kom til å skje når han gikk inn i tiden. Det var ikke én ting som ble en overraskelse, fordi at det er Gud som er utenfor tiden, han ser alt dette samtidig. Han er ikke begrenset av tiden sånn som du og jeg er. For han så er ikke en gårsdag og en morgendag noe forskjellig, for han ser de begge. Han ser min fødselsdag, og han ser min dødsdag. Og han ser begynnelsen og enden ifra starten av. Det vil altså si at helt ifra starten, ifra skapelsen, så var dette planen. At han skulle inn i skapelsen og dø for deg og meg og bringe alt sammen i seg selv. Dette er plan A. Dette er ikke fordi at ting gikk feil. Det er ikke fordi at han ble forkastet av jødene. Det er ikke fordi at han ble forkastet av, eller drept av romerne. Det er ikke fordi at kongerekka gjorde det så dårlig i Israel. Men det er rett og slett fordi at dette var hans frelsesplan helt ifra starten. Å sammenfatte alt med seg selv i Jesus Kristus. Efeserbrevet sier det. Og det er det som skjer når Jesus går inn i tiden, så er han den andre Adam. Den første Adam, han rota det til, som vi alle vet, sånn som vi alle sammen er. Og vi er alle sammen sønner og døtre av den første Adam. Men når Jesus trer inn i verden, så trer han inn i verden som en ny Adam. Som en ny slektsfar, om du vil. Som en ny rase, for å bruke det ordet, blir til ved at han kommer inn. For han er født av evighet av Gud. Hvordan det så ut en gang der ute i alt dette her, det får vi spørre om når vi kommer fram. Men han er den første og fremste i alle ting, og han kommer nå inn i verden. Han går altså fra en tilværelse som den som har opprettholder alt dette. For å si det på en banal måte, så er han er den som opprettholder alle atomene i det fjellet som heter Golgata. Han er den som har skapt det fjellet som korset står på. Og da skjønner vi at det er ikke en spiker i denne verden som kunne holde han til det korset, annet enn hans egen vilje til å fullføre det han var kommet for. Og sammenfatte alt i himmel og jord ved sitt offer. Så når han dør på korset, så legger merke til at da er det akkurat som om Gud må vende seg bort et øyeblikk. Det er første stedet som de på en måte opplever en slags adskillelse. Han hadde vandret sammen med den hellige ånds nærvær hele livet sitt. Og dette er det første sted vi kan se at Jesus kaller Gud for Gud og ikke sin far. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Nå går han inn for evig å bli det offerlammet som vi kan se i åpenbaringsboka. Det offerlammet som var slaktet ifra jordens grunnvoll. Det som var slaktet ifra starten av. Og som gjør at han sammenfatter hele skapelsen og redeem, hva slags ord bruker vi på norsk for det? Forløser hele skaperverket ved sin forsoning. Det vil altså si at han går ikke glipp av noen ting. Det finnes ikke én ting i hele universet som unngår denne handlingen. Dette er sentrum i hele verdens historie. Og når han står opp igjen, så er det veldig interessant. Hvordan han beveger seg, hvordan han ikke blir kjent igjen av sine nærmeste venner, og hvordan han kan plutselig komme gjennom veggen, Det virker som om han har et annet repertoar å spille på. Men han er fortsatt menneskesønnen Jesus. Han er fortsatt den som ble slaktet. Og jeg har lurt på, er Jesus faktisk den eneste som vi vil kunne gjenkjenne ved sine skavanker i himmelen? Fordi at det står beskrevet om han, han så ut som et lam som så ut som det var slaktet. Og når han står opp igjen, og han viser seg for Thomas, han viser seg for disse som han går sammen med på Emmaus, så er det når de ser, gjenkjenner naglemerkene og ser såra, det er helt tydelig at i oppstandelsen som han er kommet i der, så har han fortsatt det preget som de romerske soldatene satte på ham. Det står i Jesaja 50, tror jeg, om at de dro av hans skjegget. Og det kan være en årsak til at disiplene ikke kjente den igjen. Det står når de var nede ved Genesaret, og de skjønte det var han, men de var ikke helt sikre. Så det kan hende at vi vil se, når vi kommer, en Messias, en Jesus som bærer preget av hva det kostet han å forløse sitt skaperverk. Det er bare tanker som jeg har. Så ser vi jo at Jesus sier at jeg skal komme tilbake, sier han. Men jeg skal ikke etterlate dere farløse, men jeg skal sende en som skal være sammen med dere. Jeg skal sende en hellig ånd. Men han kan ikke komme før jeg har reist opp til Faderen. Det virker akkurat som om det må være en viss tyngdepunkt i himmelen av guddommen. Når da Jesus sier at når jeg kommer hjem til far, så kan jeg sende han til dere. Slik at dere ikke blir etterlatt farløse. Så jeg tror at det har skjedd mye mer med dere enn det dere er klar over. Veldig mye mer. I det øyeblikket du blir frelst, så blir du en direkte skapning av Gud. Dere husker vi snakket om Ben Elohim, altså som var betegnelsen på engler i Gamle Testamentet. Det var en markering av at de var sønner av Gud, altså Ben Elohim, altså sønner av Gud. Og det samme uttrykket blir brukt om dere. Og når vi da ser i Johannes 1, som vi starter med, så ser vi at hvis vi leser litt videre der, jeg bare ser noen greier som jeg ikke skal ta med. Men han var i verden, og verden er blitt til ved ham. Men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Og dette er her med å bli Guds barn. Det er noe som han tar opp sammen med Nikodemus i kapittel 3. Så går vi i dybden på akkurat dette her. Det er rett og slett at du er født av Gud. Du har fått posisjon på samme nivå som Jesus. Du er fortsatt begrenset til å oppfatte innenfor disse fire dimensjonene som vi til vanligvis kjenner til. Men her i denne verden så har du fått posisjon som født direkte av Gud. Du er et direkte barn av Gud. Altså Gud har ikke barnebarn. Vi har barnebarn. Og en mengde av de. Men det er altså denne, derfor så må hvert eneste menneske som skal komme til tro, må bli født direkte av Gud. Det hjelper ikke å være religiøst interessert. Det hjelper ikke å være sånn med i et eller annet. Det eneste som duger, det er at du må bli født av Gud. Da er du allerede hans eget kjøtt og blod, om du vil. Du er fortsatt sønn av Adam, rent som art, som menneske. Men du er blitt en ny skapning i Kristus, som gjør at du har en helt annen posisjon enn du hadde på forhånd. Hvis vi ser i 1. Johannes brev, så er det også noen ting der som kan settes litt på sporet. Se hvor, kapittel 3. Se hvor stor kjærlighet far har vist oss. Vi får kalles Guds barn. Ja, vi er det. Altså, vi er født av Gud. Du er ikke bare et vanlig menneske. Det er derfor jeg har protestert så ofte på det, at vi er jo bare mennesker. Hvis du bare er et menneske, så trenger du å bli frelst. For du er født av Gud hvis du er en kristen. Verden kjenner oss ikke fordi den ikke kjenner ham. Men, mine kjære, nå er vi Guds barn. Og her kommer noe spennende, skjønner du. Og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Det ligger et eller annet foran oss her. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er. Det vil altså si at vi vil anta alle hans dimensjoner for at vi skal kunne se hvem han er. Hvis du ser et foto, så ser du en todimensjonal gjengivelse av et tredimensjonalt objekt. Ikke sant? Og det er ikke en eksakt gjengivelse. Det er mye som går tapt. Det er en illusjon faktisk av det tredimensjonale som vi ikke da ser. Når vi da skal se han som han er, så betyr det at vi da må være i samme område av dimensjoner som det han er. Det vil altså si at vi blir ham lik. Og når vi ser han, så betyr det at vi også da antar alle disse dimensjonene. Jeg vet ikke om dere syns det er spennende, men jeg syns jo det høres spennende ut. Bare legg merke til det at hvorfor ser disiplene Jesus da et øyeblikk, og så plutselig så ser de ham ikke? Og det er fordi at når han viser seg i de dimensjonene som vi kan begripe, så er han synlig. Men når han ikke viser seg i de dimensjonene, så er han for oss usynlig. Og det betyr ikke at han ikke er der. Altså, legg merke til at vi har sånn distanseforhold til alt det vi ikke begriper. Langt unna både i tid og i rom og så videre. Men hvis du begynner å tenke i dimensjoner, så vil du kunne forstå at Jesus er tett ved deg hver eneste dag. Fordi at han er ikke begrenset til våre dimensjoner, men han er langt, langt flere å operere i. Og han kan berøre deg mye nærmere enn noe annet menneske kan berøre deg. Fordi at når han ser deg, og når han er i ditt nærvær, så er det akkurat som det er noe som hopper i deg. Jeg vet ikke om du har opplevd det. At det er et eller annet som på en måte gir gjensvar til Guds nærvær, det vi kaller Guds nærvær. Det er egentlig bare det at han gjør seg mer tilgjengelig for oss. Og vår ånd i oss jubler av begeistring fordi at vi trekker trykkes imot hverandre. Det som også forundrer meg, og som utfordrer meg veldig, det er tanken på at Jesus fortsatt er menneske Jesus. Altså når Johannes får sin visjon på Patmos, så ser han jo Jesus. Han har en annen glans og dimensjon, det er helt klart. Men det kommer at Johannes blir dratt inn i hans verden. Dette er noe av det profetiske vesenet, om du vil. Det er at Gud faktisk gjør sin verden tilgjengelig for oss og gir oss et glimt inn i hans verden. Da ser vi plutselig helt andre ting enn det vi gjør når vi er begrenset bare til denne verden her. Og skaperverket er da forsonet med Kristus. For jeg har mange ganger lurt på, hvorfor er skaperverket så viktig? Altså, hvorfor er vi så viktige? Hvorfor er liksom, hvorfor gå gjennom alt dette her for deg og meg? Det er ikke godt å svare på det. Annet enn at han lagde alt dette her. Han gikk igjennom alt det han gikk igjennom. Og han har ikke bare vært på et besøk her, men han har for alltid blitt bærer av vår verden. Altså han var ikke et menneske, men han ble et menneske for deg og meg. Og han fortsetter å være et menneske, også i evigheten. Og i dette her så begynner det å bli en helt ny dimensjon over at Gud ga sin sønn. Altså, du kan tenke deg det fellesskapet, den enheten, den totale guddom. Og så gir altså Gud, far, sin sønn til oss for å frelse. For å få oss inn i sin verden. Jeg fatter det ikke. Jeg skjønner ikke at det går an. Og likevel, etter å ha gjort alt dette her, så viser det seg at han får ikke alt som han vil allikevel. Gud vil at ethvert menneske skal bli frelst, og at ingen skal gå fortapt. Så etter alt det Jesus har gjennomgått, etter alt det Faderen måtte stå og se på sin sønn gjennomgå, og husk på det at sønnen er for alltid merka av din og min synd. For alltid. I evighet, om du kan forstå det. Jeg tror ikke vi kan forstå evighet. Men jeg tror vi vil se det når vi kommer fram. Så vil vi se at dette er hvordan kjærlighet faktisk ser ut. Dette er hvordan kjærlighet faktisk ser ut. Ja. Vi skal prøve å ta det litt inn i tiden, holdt jeg på å si. Johannes har en bemerkning på slutten av evangeliet sitt, der han sier at hvis jeg skal skrive ned alt det som Jesus har gjort, så tror jeg ikke hele verdens ville romme bøkene. Det har jeg tenkt at ok, liksom, det er en slags overdrivelse. Men jeg tror faktisk at Johannes evangelium er faktisk skrevet etter Johannes åpenbaring. For veldig mye av det du finner i Johannes evangelium, det bærer preg av Johannes sin opplevelse på Patmos. Jeg skal ikke jobbe for å selge den forestillingen, men det er en tanke som jeg har. Altså, det var så mange forskjellige forventninger til Jesus. Dere la merke til det, kanskje? Og en ting er at vi er forblindet av våre begrensede dimensjoner, mens jeg tror også at vi har en tendens til å hva skal jeg si, se oss blinde på det som vi fokuserer på. Og så detter mange ting på utsida. Jeg har lyst til bare å peke litt på hvordan de fire evangeliene er forskjellige. Kan kanskje si at det er fem evangelier, historiske bøker i hvert fall, med apostelgjerningen. Men hvis vi tar Matteus. Det er skriften min altså. Og så Markus, Lukas og Johannes. Så vil dere se når dere jobber med bibelteksten at de er veldig forskjellige. Og Matteus han er opptatt av Jesus som Messias. Og da konge, ikke sant? Og og det er skrevet til jødene. Så det har et siktepunkt til jødene. Og vi kan se at Matteus har da en sånn genealogi, eller er det heter det? Slektstavle, som starter med Abraham. Ikke sant? Fordi at han er opptatt av å vise at Jesus er jødenes konge, og er Messias. Det bærer preg av hele det evangeliet preg av. Hvis du ser Markus for eksempel, så er temaet noe helt annet. Der er Jesus som tjener. Og hele Markus er sånn kortfattet, sånn bong-bong evangelium. Nesten som et filmmanuskript som går veldig på at Jesus gjorde ditt og datt. Og mange mener at Markus faktisk tok diktat av Peter. At det er Peter som på en måte er forfatteren, og at Markus skrev dette her. Og dette her, det er skrevet altså med hensikt til på romerne. Det var de som var siktemålet der. Og her er det ikke noe ettertavle i det hele tatt. Det er ikke noe slektstavle i det hele tatt. Fordi at en tjener har jo ikke noe interessant slekt. Så hvis du ser da Lukas, så er han opptatt av å presentere Jesus som menneske. Lukas er jo lege, så det er jo kanskje naturlig for han å gjøre det. Men han er veldig opptatt av Jesu menneskelighet. Og det bærer hele det skriftet preget av. Og han har grekere som sitt mål. Det er eminent gresk, for eksempel, som det er skrevet på. Lukas skriver fantastisk flott. Fire første verset er én setning på gresk. Så det er og Lukas han da tar jo ettertavla tilbake til Adam. Fordi at han er opptatt av å vise at Jesus var menneske. Johannes, han er opptatt av å vise at Jesus er Gud. Det er Jesu guddom som er tema for Johannes. Og siktemålet for Johannes, det er menigheten, kirka. Det er kirka som er på en måte den adressaten der. Og der har du også da en slektstavle i Johannes 1:1. Altså fra Gud. Altså logos da. eller i begynnelsen var ordet. Dette er fordi at disse evangeliene, de bare tegner forskjellige bilder, fordi at bildet er så mangfoldig, det er så stort, det er så mye. Og det er alle disse aspektene her som Jesus fyller. Det som jeg har prøvd å peke litt på her, det er sammenvevningen av Gud som går inn i vår begrensning. Og ikke for et besøk, men for faktisk å gjøre seg ett med skaperverket. For alltid. Det er for meg helt overveldende å tenke. Så det vil altså si at jeg har en fornemmelse av at hvis da Jesus gikk gjennom alt dette her for å frelse sitt skaperverk, først og fremst deg og meg, så er dette skaperverket så viktig. Og noe av det som vi ofte har en tendens til å miste litt grann av, det er at vi som menighet, vi er veldig her. Ikke sant? Og så har vi da de som er veldig Jerusalem-fokusert, de er veldig her. Ikke sant? Og jeg sier ja, begge deler. Fordi at Jesus har sagt at han kommer igjen, og han kommer igjen for sin menighet, og han kommer igjen for Israel. Begge tingene er tydelig når vi går igjennom hele denne, altså hvor vi finner sporene i husk på at de første kristne, de hadde jo ikke annet enn Gamle Testamentet. Og i Nytestamentet så er ikke det et appendiks, men vi kan si det sånn at Nytestamentet, det var skjult i Det gamle testamentet. Altså, det var til stede i Det gamle testamentet, men i skjult form. Mens i Det nye testamentet så åpenbares Det gamle testamentet og gjøres klart. Ekstremt mange ting som du vil se er forståelig. Når du leser hele skriften, så får du en forståelse som trer fram. For det er et integrert informasjon til deg og meg. Hele skriften er en integrert måte å fortelle om Guds kjærlighet til deg og meg. Det fungerer sånn at uansett hvilken del av Bibelen du hadde tatt vekk, altså om du river ut et ark her eller der, så vil den samme meldingen være tilgjengelig. Men du rører ved ganske viktige ting hvis du gjør det. Så jeg hørte en som sa at kom på gudstjeneste, så skal jeg rive ut alle de arka i Bibelen vi ikke trenger. Og det gjorde han. Han tok det som da var imellom Gamle og Nye Testamentet. Så tok han det arka, så rev han det ut. Men Hva gjorde at jødene så seg blinde på sin forestilling om Messias, slik at ikke de oppfattet denne dimensjonen? For det gjorde de helt tydelig ikke. For hver gang Jesus snakket om sin egen guddom og presenterte seg som Gud, i Johannes så har du har sju ganger som Jesus sier, «Jeg er», og så jeg er livets brød, jeg er vintre, og så videre, og så videre. Så sju ganger, altså sju-tallet, det går igjen i hele Bibelen. Og han gjør sju mirakler også i Johannes, som er nevnt. Og dette her, det er vårt terreng på en måte. Og veldig mange har blitt i dette terrenget her, og ikke tatt med seg hva som hører hjemme i dette terrenget her. Gunvor nevnte et vers, det er et veldig flott vers. Det er i Zakaria 12:10. Jeg er overbevist om at disse profetene, de er inne i bortrykkelsen stadig vekk. I hvert fall når jeg leiter etter dem. Zakaria 12:10. Der står det. Men over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem øser jeg ut et nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret. Husk på subjektet her, altså hvem er det som snakker? Det er Gud som snakker. Da skal de se på meg som han som de har gjennomboret. Det som er veldig artig med det verset der, da skal de se på meg, han som de har gjennomboret. Imellom der så står det to hebraiske bokstaver, som jeg ikke er veldig flink til å skrive, men som er alfa og tau. Alef og tau, mener jeg. Og det er det samme som alfa og omega i det Nye Testamentet. Og det blir aldri oversatt i noen bibeloversettelser. Da skal de se meg, alef tau. Se meg, alfa og omega, som de har gjennomboret. Så dette er et hele, et integrert hele, hele denne skriften her. Og derfor så kan vi forvente at Jesus kommer igjen for sin menighet, og han kommer igjen for Israels folk. Det er ikke det samme komme. I min verden så handler dette om bortrykkelsen. Dette handler om at de som er i Kristus blir rykket bort i et nu. Harpazo, tror jeg det heter på fint. Og det er altså en hendelse som ligger foran kirken foreløpig. Men som vil skje, og som vil skje før de siste tider, og Jesus kommer igjen som jødenes konge og messias. Da skal de se han som de har gjennomboret. Nå skulle ikke jeg ta akkurat den delen av. Men jeg vil bare oppfordre dere til å på en måte ta innover dere disse tingene som er vanskelig. Disse tingene som du ikke umiddelbart forstår. Kjemp med de og jobb slik at disse tingene på en måte får et plass, og du anerkjenner skriftens mandat også på de områdene som ikke du er komfortabel eller føler deg hjemme på. Og da tror jeg at vi vil se en messias som regjerer i 1000 år ifra Jerusalem. Det høres ut som science fiction for oss. Gjør ikke det? Det høres ut som et eller annet som Steven Spielberg eller et eller annet sånt har funnet på og lagd en sånn der fremtidsfilm om. Men hvis du får tak i dette her med at det er flere dimensjoner enn de fire som vi vanligvis forholder oss til, så blir det veldig mye enklere å forholde seg til også disse løftene om Jesu gjenkomst, om gjenopprettelsen av jødenes historiske plass. Men fordi at det tar lang tid i våre øyne, fordi at vi tenker at vi er bare mennesker, fordi at vi går glipp av hva som har skjedd med oss, at ikke vi har vår identitet i det å være sønner og døtre av Gud, først og fremst, så tror jeg at alle disse tingene her blir komplisert, og så skyver vi det litt bort ifra synsfeltet vårt. Jeg synes at når jeg fikk tak i noe av disse dimensjonene, så åpnet så mange ting i skriften seg, og ble forståelig på en helt annen måte for meg. Så jeg vil oppfordre dere til å jobbe med de tekstene som er vanskelig. En av de mange brev har vi i det Nye Testamentet, er det noen som vet det? Paulus har skrevet 13, som han har signert. 14 med brevet, regner jeg med. Og så har vi en del andre småbrev. Og så har vi 7 brev i det Johannes' åpenbaring, som er skrevet av Jesus selv. Mange av dere pleier også å lese i de. Kanskje ikke så ofte? Det er interessant lesning. Kolosserbrevet som vi tok litt utgangspunkt i her, det er et parallellbrev til den siste menigheten som Jesus skriver til Laodikea. Og hvis vi ser på alle de 7 brevene, så er det fysiske menigheter som er utvalgt, som det ble skrevet. Menigheten i Laodikea, den var bare noen kilometer unna Kolosseum. Og alle disse brevene, de sirkulerte. De les opp brevene og så videre, så de sirkulerte i den første kristne tid. Og Laodikea-menigheten er det siste sendebrevet. Og det er også det brevet som på en måte har størst relevans til den frafallende kirke. Derfor så er det et interessant brev. Og det er i tid. Kolosserbrevet er skrevet 60-62 eller noe sånt nå. Så Kolosserbrevet og brevet til Laodikea, de har en relevans i forhold til hverandre. Og legg merke til at Kolosserbrevet, det setter altså på dagsorden hvem Jesus faktisk er, hva han faktisk har gjort, og hvilke konsekvenser det har for vårt daglige liv. Tar et oppgjør med masse forskjellige ting som vi hadde trengt å ta oppgjør med i vår tid. Så jeg vil bare oppfordre dere til å grave i disse forskjellige tingene, og ikke hoppe over det som er vanskelig, men la det bite litt i dere.